Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, гэта праграма Еўразум. З вамі Аня Балаховіч і сёння ў праграме. Беларусь развіталася з народным паэтам Рыгорам Барадуліным. Ці выкарыстаюць беларускія ўлады канфлікт ва Ўкраіне на сваю карысць? Абмяркуем таксама магчымыя сцэнары вырашэння крымскага канфлікту. Да гэтых ды іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паўзы. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У нядзелю пайшоў з жыццям народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Асірацела не толькі беларуская літаратура, але і нацыя, бо Рыгор Барадулін быў яскравай постаццю не толькі ў літаратуры, але і ў грамадска-палітычным жыцці нашай краіны. Велічыню яго постаці можна параўнаць хіба што з Васілем Быкавым ці класікамі пачатку 20-га стагоддзя Купалам ды Коласам. Развітацца з дзядзькам Рыгорам у чырвоны касцёл прыйшлі сотні беларусаў, сярод якіх быў і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Менавіта пры ім Барадулін атрымаў званне народнага паэта. Больш падрабязна наш журналіст Віталь Ругайн.
Ойча наш, што ў нябёсах, хай свяціцца імя твае і ў зорах, і ў лёсах, хай прыйдзе царства твае, як спатоля, хай твая ўсё ўладарная збудзецца воля, як на небе, гэтак на зямлі.
У чырвоным касцёле ў Мінску развіталіся з Рыгорам Барадулінам. Пахавалі народнага паэта Беларусі на радзіме ва Ўшачах, побач з магілай маці. Рыгор Барадулін памёр 2 сакавіка ва ўзросце 79 гадоў.
У мяне быў такі настаўнік беларускай мовы ва ўніверсітэце Мікола Каваленка. Ён пахаваны на Ўшачыне. І Барадулін едзе таксама туды, дамоў, вяртаецца дамоў. Ўшачына святая прымае Рыгора Івановича ў сваіх землях, у сваім краі, дзе яму будзе утульна каля мамы.
Развітанне з народным паэтам пачалося ад 9 раніцы і працягвалася да 13 гадзіны. Да чырвонага касцёла прыходзілі сотні людзей, сярод іх было шмат маладых. У педагагічным універсітэце сёння заняткі па беларускай мове былі прысвечаныя Рыгору Барадуліну, а пасля студэнты прыйшлі развітацца з паэтам.
Не планава, так змяніліся заняткі адразу, і мы першыя дзве пары мы прысвяцілі ў вытворчасці. Першы нам настаўніца выкладчыца наша расказала.
Прыйшлі на развітання і вядомыя пісьменнікі і палітыкі. Людзі ўзгадвалі вершы і словы дзядзькі Рыгора.
Барадулін казаў: «У мяне ёсць Бог, ёсць мама і ёсць Васіль». Калі памерла мама, ён гаварыў: «У мяне ёсць Бог і Васіль». А калі памер Васіль Быкаў, ён казаў: «У мяне застаўся толькі Бог». Ну і цяпер ён з Богам там.
У касцёле служылі дзве імшы паводле рыма-каталіцкага і грэка-каталіцкага абрадаў. Людзей было шмат, прайсці да труны было амаль немагчыма. Адной жанчыне нават стала кепска, і яе паклалі на лаву на плошчы незалежнасці. Увогуле, людзі не стрымлівалі свае эмоцыі.
Дужа шкада, што зараз нас пакідаюць такія людзі, і ўжо не так шмат засталося ў нашай радзіме, і наша бацькаўшчына. Не хочацца, канешне, думаю, што я згінь. Бо калі глядзіш сёння, што так шмат маладых людзей прыйшло, значыць, ёсць яшчэ маладая порасль, якая з калісьці прывядзе да настаящай свабоды, да свабоды нашай бацькаўшчыны. Вось гэтым наш надзей. Хаця такі, як мы, можа гэтага ўжо і не пабачыць, на жаль.
Еўрарадыё спачувае блізкім і родным народнага паэта Беларусі.
Еўрарадыё выказвае спачуванні блізкім і родным Рыгора Барадуліна. Зрэшты, гэта вялікая страта не толькі для яго сям'і, але і для ўсёй нашай краіны. Мы ж папрасілі жыхароў сталіцы пачытаць вершы Рыгора Барадуліна. Перадаем вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою не ачарствець і не страціць злой штосьці.
Вецер стукне ў шыбіну, зяблы вішню, добры сон падорыць той рассвет, добра прачынацца ў хаце сцішанай, вестку чуць ад мамы, выпаў снег.
Глядзяць зялёнымі вачыма, як незанятае таксі.
Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою не чарствець і не страціць святое штосьці.
Мы больш сваёй ахвярнасці вядомы. Мы беларусы, мы народ такі. Ахвотна забываем, што мы, хто мы, згадаюць нашы памяці вякі. Мы з ціпласцю сваёй здаўна вядомы. Саміх сябе хваліць нам не з рукі. Хай слабакі аж падаюць ад стомы, на плечы ўзяўшы пыхі мех цяжкі.
Я памятаю не высуты.
Ты ў гэты раз мяне спаткаць, прынесці рэшы.
Ля вецца столькі зноў твой вяз крануў галінамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.
А бачыш, ты бачыш выраз сын які. Скажы хоць слова для прывет.
А я чакаў з усіх дарог. Цябе 44-м летам.
Ніводнай. Пропустить не мог, колонны я за хапком кветок.
Хотелось и почуть сынок и крикнуть радостное «Тата!».
Еще и шла над лесом полня, росы чекали веросы, под вербами нагретым човном, девчина мыла волосы.
Пераходзіць бусел брод, дзюба ў гору ўзведзена. Гэта едзе бутэрброд з жабкамі ўсярэдзіне. На вячэру буслянятам. Добра жыць цыбатам, татам.
Гэта былі вашыя словы.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Основная тэма аўторка, вядома, гэта прэсавая канферэнцыя Уладзіміра Пуціна, на якой той заявіў, што ў Віктара Януковіча няма палітычнай будучыні. Уладзімір Пуцін таксама адзначыў, што не збіраецца ўводзіць войскі ва ўкраіну, хіба што спатрэбіцца для абароны людзей. Такая вось размытая фармулёўка прагучала з вусна ў расійскага лідара. У той жа час у Нямеччыне заклікаюць Расію да дыялогу і вырашэння крымскай праблемы дыпламатычнымі метадамі. Даюць час да чацвярга. Мы паразмаўлялі з палітычным аглядальнікам Александрам Класкоўскім пра тое, якія урокі можа вынесці з канфлікту Беларусь.
Агульнае ўражанне такое, што ўсё ж такі Пуцін адкручвае назад. Прагучала вось тэза пра тое, што далучаць Крым мы не збіраемся, ваяваць мы таксама не збіраемся, пры тым, што ёсць і жорсткія заявы, у прыватнасці новыя ўлады ў Кіеве абвешчаны нелегітымнымі, аднак тут жа было сказана, што і з імі мы неяк пастараемся ўсё ж такі падтрымліваць сувязі. То бок Москва трошкі дае задні ход, і я думаю, што гэта можа быць ступені і наступствам учорашняй тэлефоннай гутаркі Пуціна акурат з Назарбаевым і з Лукашэнкам. Пра яе паведаміла прэс-служба Крамля ў агульных рысах. А можна меркаваць, што ўсё ж такі і Назарбаеў асабліва, і Лукашэнка таксама ў пэўнай ступені яны, так бы мовіць, уперліся рогам і, напэўна, выказвалі свае пярэчанні на расійскаму кіраўніку, таму што і Казахстану, і Беларусі гэтыя дзеянні Расіі вакол Крыма і ў самім Крыме яны, канешне, супраць шэрсці, так бы мовіць. Тут можна асобна тлумачыць чаму, але калі коратка, то не зацікаўлена Беларусь псаваць дачыненні з Украінай, калі казаць пра Беларусь, пры любой уладзе. Мінску выгадна гандляваць, гэта вялікая суседняя краіна, і ніякіх такіх рэзонаў, довадаў на карысць таго, каб падтрымліваць гэту імперскую агрэсію, скажам наўпрост, у Мінска няма. Але з іншага боку вялікая залежнасць ад Москвы, таму беларускія ўлады круцяцца тут як лужна па пэльні. Я не думаю, што Москва сапраўды разлічвала там разгарнуць нейкія шырокамаштабныя дзеянні ў краіне, адхапіць усходнія вобласці і гэтак далей. Проста было вырашана настрашыць, паказаць вось баявыя стойкі для таго, каб потым весці палітычны торг з выгадных пазіцый. Вось сёння Пуцін ужо кажа, што Крым мы далучаць не будзем, але стварыць там ачаг нестабільнасці, кшталту вось такого Прыднястроўя ў Малдове. Гэта азначае затармазіць той самы еўрапейскі трэнд, таму што Малдове цяжка вырашаць пытанні і збліжэння з еўразвязам, і тым болей заікацца пра магчымасць сяброўства ў НАТО, таму што не вырашаны тэрытарыяльныя пытанні. І вось цяпер такі ачаг ствараецца на Украіне. Пасля сённяшніх заяў Пуціна ў Мінску могуць трошкі з палёгкай уздыхнуць, я маю на ўвазе ўлады беларускія, таму што яшчэ дзень-два гадалі, ці не давядзецца падтрымліваць там вайну Расіі ў Крыме. Цяпер відавочна, што хочацца спадзявацца, што не дойдзе да нейкай гарачай фазы.
Больш падрабязна пра палітычныя манеўры беларускага рэжыму з прычыны крымскага крызісу мы паразмаўляем далей у праграме.
На Еўрарадыё Еўранавіны. «Газпром» пазбаўляецца найбуйнейшага кліента. Германскі гігант «ЕОН» пераключаецца на газ з Канады. Німецька електроенергетична компанія ЕОН, найбуйніший європейський клієнт «Газпрома», заключила 20-годовий контракт на куплю канадського задкованого природного газу. Про це повідомляє агенція РБК со спасилкою на Reuters. Поводля умови у погодненні ЕОН буде штогод купляти 5 мільйонів тонн задкованого газу з заводу «Голдборо» у провінції Нова Шотландія, який належить компанії «Перідей». Погоднення з ЕОН дає нам економічну безпеку, необхідну для будівництва першої лінії газового терміналу «Голдборо», сказав президент і генеральний директор «Перідей» Альфред Соренсен. РБК нагадує так само, що до 2020 року доля Росії на міжнародному ринку задкованого природного газу звалиться практично удвоє – з теперішніх 4,5% до 2%. Генеральний секретар НАТО скликає у вівторок посідження Північно-Атлантичного совєта на запит Польщі, поводля артикула 4 Північно-Атлантичного договору. Про це говориться на сайті НАТО. У відповідності з артикулом 4, любий чалець НАТО може ініціювати консультації кожного разу, коли, на думку любої держави НАТО, їх територіальна цілісність, політична незалежність або безпека знаходяться під погрозою. Події в Україні і вокруг України представляють погрозу для сусідніх країн, лічить Польща, і викликають прямі і серйозні наступства для безпеки і стабільності у євроатлантичному регіоні. Гетьман Сагайдачний увійшов у Чорне море разом з кораблями НАТО, повідомляють СМІ. Флагман воєнно-морських сил України вертається на родину з антипіратської операції Євросоюзу. США відправили у накірунку Чорного моря авіаносець USS George Bush. Його супроводжають 17 інших кораблів і 3 субмарини. 3 соковіка вони увійшли у Егейське море. Стверджається, що авіаносець на своєму борті перевозить 90 самолітів, вертольоти різних типів, некілька знищальників F-22 «Раптор». Кожна підводна лодка має 24 ракетні шахти для запуску ядерних боєголовок. Означається, що американська ударна група йде у Чорне море у відказ на уварвання російських військ в Україну. У приватності у Крим. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
А уже через кілька музичних хвилин довідаємося, чи пойде на користь білоруським уладам конфлікт поміж Росією і Україною.
Рухайся з нами.
Єврорадіо.
Владимир Макей, белорусский министр замежных справ, у интервью литовским СМИ мягко, але скритиковал деяния России в Крыме, не подтримал погрозу российской войсковой агрессии на Украину и керовник Казахстана Нурсултан Назарбаеву, правда, у больш вострых формулевках. Типа уплывая уся гэтая напруженная ситуация на расстановку геополитичных сил в нашем регионе и типа на корысть белорусскому режиму, доведаемся с Еврофокуса.
Як відомо, у інтерв'ю інформаційному агентству BNS міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей розповів про зацікавленість офіційного Мінська у тим, каб Україна заставалася стабільною і територіально цілісною. Політолог Валерій Карбалєвич лічить таку позицію м'якої критики Росії.
У такій ситуації просто ясно підтримувати Росію, ну, це видавати себе як сателіта повністю, що для Лукашенки так само, ну, не вельми зручно. Я думаю, що це от та лінія, яка буде протягуватися надалі. Інша справа, що коли Росія поставить питання у ультимативній формі, ось як тоді поведе себе Лукашенко?
Між іншим, після інтерв'ю міністра почалися розмови об спробах білоруських уладів наладити контакти з ЄС на фоні неприємних українських подій. Але таку розморозку відносину можна лічити плановою. Принамсі, Валерій Карбалєвич нічого дивного у її не бачить. А політолог-міжнародник Роман Якаулєвський спробує розтлумачити, що отримає Росія, коли повинні референдуму Крым поширить свои полномочия альбо обвестить незалежность.
Опиниться другим Приднестровьем и без всякого международного статуса, и безумовно таким чином, когда мы говорим про контроль Турции над Дарданеллами, згодно погоднением международным. А Крым, не заявляясь международной одинкой, ну не будет под это подпорядковываться, и для них будет зачинено выход из Черного моря.
Эксперт кажет, что Турция не допустит повеличения російського впливу у Чорноморському регіоні, бо сама має там інтереси. А ось аналітик Олександр Класковський, проглядівши прес-конференцію Владимира Путіна, каже, що створюється ураження, нібито Кремль потиху відкручує назад. До того ж, причиною зміни стратегії може бути не тільки незадоволеність Заходу, а так само і дзвінки до керівників Білорусі і Казахстана.
Можна міркувати, що все ж таки і Назарбаєв, особливо і Лукашенко, так само у повній ступені, так би мовити, уперлися рогом і, напевно, виказували свої перечення. Не зацікавлена Білорусь псувати дочинення
з Україною, коли казати про Білорусь, при любой уладі.
Але все рівно ситуація у Кримі залишається напруженою, тому Класковський сподівається, що вдасться позбігнути провокацій. Лукашенко ж, на його думку, опинився у виграшній позиції, так нічого і не зробивши. Увогалі ж масштабно воювати в Україні Росія не збиралася, міркує Олександр Класковський. Хоча й за все, Москва спробує показати свою силу, щоб після можна було вести політичний гандаль з більш вигідних позицій. Дмитрий Кустовський, Еврорадио.
Гэта былі меркаванні беларускіх палітолагаў. Ну а мы наперадзе звернемся да іх расійскіх ды украінскіх калегаў з просьбай даць уласную ацэнку цяперашняй сітуацыі і спрагназаваць магчымае развіццё падзей. Еврорадио. Сітуацыя ў Крыме, якую паказваюць на расійскіх тэлеканалах, кардынальна адрозніваецца ад таго, што можна пабачыць на каналах украінскіх ды замежных. Кадры боек з Майдана пад выглядам цяперашніх пратэстаў супраць новай улады, тыя самыя акцёры-гастралёры ў розных украінскіх гарадах, якія распавядаюць, што іх сем'ям гражаюць бандэраўцы ды нейкія нацыяналісты. Спіс прапагандысцкіх сюжэтаў на расійскім тэлебачанні можна працягваць у бясконцасць. Ці погляды украінскіх ды расійскіх СМІ адрозніваюцца гэтак жа, як і погляды экспертаў ды палітолагаў з розных краін. Даведаемся з рэпартажа Дмітра Лукашука.
Сёння эксперты прапануюць як мінімум 5 сцэнароў вырашэння крымскага канфлікту. Паводле першага варыянту, Крым цалкам аддаляецца ад Украіны і адыходзіць пад кантроль Расіі. Такі варыянт небяспечны не толькі для Украіны, але і для іншых краін суседзяў Расіі, і для ЕС, упэўнены украінскі палітолаг Ігар Шарвяков. Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, калі рэалізуецца сцэнар далучэння, то ўзровень жыцця людзей у Крыме, як і ў паўночнай Асеціі, Абхазіі ці Прыднястроўі, будзе цалкам залежны ад расійскіх субсідій, а гэта поўная залежнасць. Ды і палітычная сітуацыя ў аўтаноміі толькі пагоршыцца.
Если этот сценарий будет дальше педалироваться, он приведет к очень серьезному возрастанию внутренней напряженности в Крыму, поскольку обязательно будут первые слои населения Крыма, не принимающие этот сценарий, и им придется пережить в условиях оккупации, ну или оказывать какое-то сопротивление.
Его российский коллега Станислав Белковский категорично отмовляет саму магчимость отделения Крыма от Украины. А вот директор Российского национального информационного центра Андрей Федоров личить такий вариант наибольш верогодным и выгодным для Крыма. Правда, доеднание Крыма до Российской Федерации пройде не за один день, а поступово. На думку политолога, на референдуме будзе прынятае рашэнне аб змене статуса Крыма, і ўжо пасля рэферэндуму ўлады Крыма будуць весці перамовы з Расіяй наконт гэтага статусу.
Это могут особо быть договорные отношения, где Крым будет рассматриваться, ну, примерно в том же статусе, как страны-члены таможенного союза, со всеми льготами, со всеми вещами и так далее и тому подобное. И на более позднем этапе уже вхождение в состав России.
А утрымлівать Крым, упэўнены эксперт, для Расіі не праблема. Выдаткі складуць менш 1% расійскага ваеннага бюджэту і робіць выснову: Крым — гэта капейкі ў параўнанні з тым, што мы губляем ва Украіне. Другі сцэнар: усе зацікаўленыя бакі пагаджаюцца на пашырэнне аўтаноміі Крымскай Рэспублікі. Яго адразу адкідвае Андрэй Фёдараў, маўляў, няма каму дамаўляцца. У Крыме не прызнаюць паўнамоцтвы Верхоўнай Рады Украіны, а ў Кіеве не прызнаюць вынікі крымскага рэферэндуму. Адваротнае меркаванне мае Станіслаў Бялкоўскі.
Собственно, идея Крыма и строилась на том, что он является фактически независимым, но формально в составе Украины, как Чечня фактически независима, но формально в составе России. Это как компромисс, нормально.
Казать про поширение автономии можно только у мирных умовах, коли присутность российских войскоўцев будет зведена до минимуму, упэўнены Игар Шальвяков, и коли при уладе не будут призначенные Москвой кіраўнікі. Есть и еще одно.
Расширение прав предусматривает расширение обязанностей. А Крым – абсолютно дотационный регион.
Третий сценар – вертание ситуации до початку конфликту. Станислав Белковский такий вариант не разглядая. Андрей Федоров каже просто – статус-кво уже не будет николи. И щиро признается.
Повернуться в статус-кво надо прежде всего тогда подмечь всю власть в Киеве. А это уже невозможно. Ему тоже отступать сейчас нельзя. Если он сейчас отступит, он потеряет лицо внутри страны навсегда.
Украинский политолог упэўнены, у интересах Крыма вернуться до конфликтной ситуации.
Для того, чтобы принимать, пускай даже в перспективе какое-то серьезное политическое решение, нужно вернуть ситуацию к статусу КО, и через некоторое время можно бы даже согласиться на постановку вопроса о расширении автономии.
Але найперш, упэўнены эксперт, необходимо дать магчимость новой уладе проявить себе як у агульнанацыянальным масштабе, так и в отношениях Крыма але гэта, кажа Ігар Шэрвякоў, малаверагодна. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Варта звярнуць увагу і на яшчэ адзін аспект. Калі Крым абвесціць незалежнасць, то ён можа перайсці пад эгіду Турцыі, якая, дарэчы, цяпер праяўляе вялікую актыўнасць і спрабуе дапамагчы Украіне вырашыць гэты канфлікт з Расіяй. Справа ў тым, што Асманская імперія перадала Крым Расійскай імперыі ў 18 стагоддзі на моцы міжнароднага пагаднення, згодна з якім у сітуацыі, калі Крым становіцца незалежным суб'ектам, то ён адыходзіць зноў да Турцыі. Адразу пасля музычнай паўзы ў праграме «Еўразум» нас чакаюць навіны спорту.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. У амерыканскім «Індыан Уэльсі» прайшлі першыя кваліфікацыйныя матчы тэніснага турніру серыі «Прэм'ер». Беларуска Вольга Гаварцова ў першым крузе кваліфікацыі прайграла прадстаўніца Аўстраліі Алівіі Рагоўскай у двух сетах 3-6, 4-6. Найлепшая беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка пачне спаборніцтвы з другога раўнда. Там яе саперніцай будзе адна з пераможцаў кваліфікацыйных спаборніцтваў. Для Азаранкі цяперашні турнір стане першым пасля доўгага перапынку, звязанага з траўмай. На чэмпіянаце Европы па кулявой стральбе ў Маскве беларускія спартсмены 4 сакавіка заваявалі дзве ўзнагароды. У мужчынскім турніры па стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі на 10 метраў Віталь Бубновіч стаў срэбраным прызёрам, золата ў актыве украінскага стралка Алега Царкова, а бронзу заваяваў расіянін Назар Лугінец. Вікторыя Чайка стала ўладальніцай бронзавага медаля ў стральбе з пнеўматычнага пісталета на 10 метраў. Чэмпіёнскі тытул заваявала нямецкая спартсменка Штэфані Турман, а срэбра ў яе суайчынніцы Монікі Каршэна. Першым афіцыйным матчам чэмпіянату Беларусі сезона 2014 стане гульня за суперкубак краіны. У ёй сустрэнуцца футбольныя клубы «Батэй» і «Мінск». Гэтая сустрэча пройдзе ў суботу 15 сакавіка на сінтэтычным пакрыцці сталічнага футбольнага манежа на праспекце Пераможцаў. Пачатак гульні ў 16 гадзінаў. Жывую трансляцыю матчу будзе весці тэлеканал «Беларусь-5». Брэсцкая футбольная «Дынама» не паехала на трэніровачны збор у Турцыю. Кіраўніцтва клуба палічыла, што ўсе ўмовы для двухтыднёвага збору ёсць у родным горадзе. Беларускія футбольныя клубы традыцыйна рыхтуюцца да сезону ў Турцыі. Сёлета там пабывалі ўжо 10 з 12 каманд вышэйшай лігі чэмпіянату краіны. Не паехалі пакуль толькі дзве каманды – Магілёўскі «Дняпро» і Брэсцкая «Дынама». Гендырэктар брэсцкага клуба Мікалай Харашун заявіў, што футбалістам няма сэнсу ехаць у Турцыю. Гэта дазволіць клубу зэканоміць каля 400-500 мільёнаў рублёў. Першы афіцыйны матч сезону брэсцкая «Дынама» правядзе ў сталіцы супраць Мінска 29 сакавіка. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Час для рубрыкі «Шоу-біз» у праграме «Еўразум». А ў ёй сярод іншага пра новае відэа ад гурта «Ляпіс Трубяцкі».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Ляпіс Трубецкой прадстаўляе афіцыйнае відэа на песню «Воіны света» з новага альбома «Матрёшка». Працаваў над ролікам штатны рэжысёр каманды Алексей Терахаў, які ўжо працаваў з камандай над кліпамі «Капітал», «Аганькі» і «Браненосец». Рэліз дыска «Матрёшка» адбыўся 1 сакавіка. Пластінка выйшла адначасова на вініле, CD, на фірмовых плеерах «Ляпіс Крю», а таксама даступная на сервісах iTunes і Яндекс Музыка. 2 сакавіка ў сеціве з'явілася неафіцыйнае відэа гурта на песню «Воіны света», прысвечанае падзеям ва Ўкраіне. А афіцыйную відэаверсію запрашаем паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.фм у рубрыцы «Музычных навін». Магілёўскі гурт «Нізкіс» выступіць у якасці сапарта на канцэрце галандскіх сімфонік-рокераў «Within Temptation». Музыкі прызнаюцца, што для іх саміх гэта стала нечаканасцю, бо ніякіх заявак на ўдзел у канцэрце не падавалі. Каментуй бубнач магілёўцаў Змітер Халяўкін.
Быў званок, кампанія арганізатара канцэрта «Атом Entertainment» спрасілі інтересна, можаце, согласіліся на выходных, калі ім тут праходзіў, можа быць, это тоже сыграла роль. Мы там прысутствовалі представители «Атом Entertainment», может быть, это как тоже повлияло.
Тое, што працуюць калектывы ў абсалютна розных стылістыках, «Нізкіс» не палохае. Маўляў, для жывых канцэртаў важны не накірунак музыкі, а энергетыка ды драйв, якіх у гурта хапае. Канцэрт пройдзе 5 сакавіка ў палацы спорту. «Нізкіс» будуць граць не менш за 30 хвілін, пасля чаго пачнецца прэзентацыя 6-го студыйнага альбома «Within Temptation», які атрымаў назву «Хідра» і быў выдадзены 31 студзеня 2014 года. Мінская команда на чале з Габрыэлам Купатадзе ўжо добра вядомая клубнай тусоўцы па кавер-праекце «Габрыэл энд акустик блюз». Цяпер музыкі вырашылі прадставіць і аўтарскую праграму, да таго ж змяніўшы назву на «Диска Вокс» і выпусціўшы «Міньён Любов». Як распавёў еўрарадыё лідар каманды Габрыэль Купатадзе, «Іпі Любов» – анонс будучага дэбютнага альбома, матэрыял для якога ўжо цалкам гатовы, але з-за падзеі ў Кіеве працу над ім давялося часова прыпыніць.
В принципе, задумка проекта – это чтобы просто человек слушал, запоминалась какая-то мелодия, он ее хотел лишний раз напеть, там, бросить все в плейлист и не задумывался, там, фанк это, рок это, какая-то баллада или что-то такое. То есть потом там разные стили, в принципе, будут.
Для пластинки уже готовые 10 композиций, да и, магчыма, дададутся еще 5. Релиз запланаваны на кастрычнік 2014 года. Гурт «Бэтмены Большой Украины» записал альбом у подтрымку Украины. Формация – это один со шматликих проектов белорусского музыки Антона Крывулю, лидера гурта «Солнце цветы», проекта «Мох» и инших. Послухать мини-альбом под назвой «Новая жизнь» можно на сторонце гурта у SoundCloud. По словах Крывули, якія передае российский ресурс Афиша, альбом записаны у подтрымку Украины, а музычна «Новая жизнь» нагадывая попередние кружелки гурта. Шестидесятницкий гитарный лоу-фай складены быцам бы на ходу, але ўсё роўна вельмі прыгожа і займальна. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч і ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Пакуль. Еўразум.